galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa 4 bisha January waa 15 sanadka 2025, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meterband iyo bogga v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah ciidanka ammaanka ee dalka kuuriyada koonfureed oo xabsiga u taxaabay madaxweynihii xilka laga qaaday yoon suuk yiil. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweyne Biden oo ka hadlay sida uu isugu miisaamay taageerada Ukraine iyo in Ruushka iyo Mareykanka aanay isku dhicin.
midda koowaad waxay ahayd in la isku soo ururiyo adduunka si loo difaaco Ukraine, midda labaadna waa in laga fogaado dagaal toos ah oo dhex mara laba quwadood oo hubka nukliyeerka haysta. Waa labadaasi arrimood waxa aanu samaynay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dooda gaaban, barnaamijka dhallinyarada iyo qodobo kalaasi yeeshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horayn doonaa warkii. in ka badan 8 saacadood oo wadahadala oo dooxa ka socday ayaa waxaa sii xoogaystay rajada la qabo. saraakiil ka socota dhexdhexaadayaasha Qatar, Masar iyo Mareykanka iyo sidoo kaleeto Israa'iil iyo Xamaas ayaa Talaadadii sheegay in heshiis xabajoojin ah gudaha dhulka go'doonsan ee Falastiin iyo sii deynta la haystayaasha uu intii horeeto ka dhow yahay, balse sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas ayaa wakaaladda wararka ee Reuters wuxuu u sheegay goor dambe ee Talaadadii shalay in kooxda weli jawaabtooda aanay soo bixin, sababtuna ay tahay iyagoo weli ka warsugaya Israa'iil in ay soo gudbiso khariidada muujinaysa sida ciidamadeeda ay uga baxayaan Gaza. inta lagu guda jiray wadahadalka bilaha socday si loo gaaro heshiis xabad joojin ah dagaalka qabsaaraha geystay oo socday 15 bilood ayay labada dhinac hore ay u sheegeen in ay ku dhow yihiin xabada joojin oo markaasi uun ay wax yar u jirto inay ka gudbaan caqabadaha. haddii loo guuleysto xabad joojinta la qorsheeyey ayaa waxa ay joojin kartaa dagaalka lagu dilay 19,000 oo Falastiiniyiin ah oo intooda badan laga barkiciyey deegaanadoodii, welina lagu dilayo 10 maalintii, taasi oo yareyn karta hadduna xiisadaha ka taagan guud ahaan gobolka Bariga Dhexe. Israa'iil ayaa weerar ku qaaday Gaza kadib markii mantidiinta Xamaas ay weerareen Israa'iil 7 Oktoobar sanadkii 2023, halkaas oo ay ku dileen 1,200 oo Israa'iiliyiin ah iyagoo qafaashay in ka badan 250 kale. tan iyo markaasi ciidamada Israa'iil waxa ay Gaza ku dileen in ka badan 46,000 sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza. dowladda kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay shaacisay in xabsiga la dhigay madaxweynihii xilka laga qaaday yoon suuk yiil, taasi oo loo arko dhacdo taariikhi ah oo dalkaasi ka dhacday. yoon oo lagu eedeynayo khiyaano qaran ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkaasi ee la xiro intuu xilka hayay. askar puliisa ayaa gaaray guriga yoon waabirigii hore ee maanta 4, qaar ka mid ah puliiskaas oo tiradoodu ay ahayd ku dhowaad 1,000 askari ayaa waxa ay fuuleen derbiyada guriga madaxweyne yoon. madaxweynaha xilka laga qaaday ee xabsiga loo taxaabay ayaa muuqaal uu hore u soo duubay waxa uu ku sheegay inuu diidan yahay qaabka loola dhaqmay isagoo oo sharci darro ku tilmaamay. saraakiil ku sugan galbeedka Ukraine ayaa 4 maanta sheegay in Ruushka uu gantaalo ku garaacay xarumo muhiim ah ee kaabayaasha gobolka Lviv. gudoomiyaha gobolkaasi Kozetski ayaa waxa uu sheegay in gantaaladaasi ay ku dhaceen laba goobood isla markaasina aysan jirin wax qasaara oo ka dhashay. Militariga Ukraine ayaa wuxuu soo saaray digniino hawada ee gobollada dalkaasi oo dhan arbacada maanta. Barasaabka gobolka Cherkasy iyo Hora Tabriz ayaa isna waxa uu ku sheegay Telegram in ciidamada Ruushka ay xalayto ku weerareen gobolka duurada iyo gantaalo, iyadoo qaybo ka mid ah burburka duuradahana ay waxyeelo u geysteen laba guri. Gudoomiyaha gobolka Dnipropetrovsk Serhiy Lysak ayaa isna waxa uu Telegram ku sheegay in weerarada Ruushka ay ka mid yihiin madaafiicda duuradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo waxyeelay u geysteen goob warshadeeda. Sidoo kale barasaabka gobolka Kirovohrad Rykovich ayaa waxa uu isna ku warbixiyey Telegram oo ku tilmaamay weerar ba'an oo ay fuliyeen duuradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka, weerarkaasi oo waxyeelo u geystay dhowr dhismo oo la degan yahay. Saraakiisha gobolka Riven ayaa sidoo kale sheegay in gantaalada Ruushka ay aagaasi soo beegsadeen. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka waxay sheegtay inay burburisay laba duuradood oo nuuc aan duuliya lahayn ah oo Ukraine ay leedahay oo dul maragay aagga Belgorod iyo weliba mid kaleeto oo dul heehaabaysay gobolka Tambuf. Warkiina dhegeystayaal, waa anaga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Mas-uuliyiinta dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa xabsiga waxa ay dhigeen madaxweynihii xilka laga qaaday Yoon Suk-yeol, Saako 4. Talaabadani ayaa waxa ay soo afjartay ismarawaagii maalmihii lasoo dhaafayba ka taagnaa xaaladdiisa, iyadoo la baarayo eedeymo la xiriira qiyaano ku saabsan go'aankiisii ku meelgaarka ahaa ee uu dalka ku geliyey xaalad degdega. Warbixintan waxaa soo diray Bill Gallo oo jooga Seoul. Xuseen Barre Aadan waa kan.
Taageerayaasha madaxweynihii xilka laga qaaday ee Yoon Suk-yeol iyo booliska ayaa iska hor imaaday ku dhex maray bannaanka gurigiisa oo ku yaala bartamaha caasimadda Seoul. Hase yeeshee, dadweynuhu ma awoodin in ay joojiyaan tiro aad u badan oo boolis ah oo gudaha u galay guriga aroornimadii maanta oo Arbaco ahayd. Kadib saacado wada xaajood ah oo ay boolisku la galeen Yoon iyo kooxdiisa sharciga, ismariwaaga ayaa si nabad ah ku dhammaaday. Yoon waxa uu goobta ka baxay isaga oo ay galbinayaan kolonyo baabuur ah. Yoon ayaa is adkeynayay oo isu muujiyey in uu madaxweyne yahay inkastoo ay xaaladdu ku adag tahay. Waana madaxweynihii ugu horreeyey ee Kuuriyada Koonfureed ee xabsiga loo taxaabo isaga oo xil haya. Yoon oo lagu eedeeyey khiyaano qaran ayaa wajahaya su'aalo ku saabsan amarkiisii xukunka degdega ah ee bishii hore. Muqaal uu hore u sii duubay ayuu Yoon waxa uu ku muujiyey dareen diidma ah. Tallaabooyinka sharci darrada ah ee istaabajooga ah iyo habraacyada khasabka ah ee ku salaysan warqado amarro oo waxba kama jiraan ah waa kuwa laga shalaayi doono. Mas-uuliyiintu waxay Yoon ku hayn karaan xabsiga ah muddo 84 saacadood ah ka hor inta aanay codsan amar rasmi ah oo lagu xirayo. Laakiin baaritaanka khiyaanada qaran keliya ma aha dhibaatada Yoon haysata. Maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi ayaa sidoo kale dhowaan go'aan ka gaari doonta xilka qaadistiisa go'aankaasi oo sababi kara in si rasmi ah xafiiska looga saaro.
Warbixintaasina waxaa ka soo diray magaalada Seoul Bill Gallo. Waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bogaadiyey howlgallada ka dhanka ah kooxda Daacish ee ciidamada Puntland ay ka wadaan gobolka bari ee Puntland. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ay ka fulisay ilaa 3 gobol oo ay ku dileen in ka badan 40 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab oo ay xitaa ku jiraan horjoogayaal. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakab.
xamse cabdi barre oo xalay ka hadlay magaalada muqdisho ayaa si gaara ugu hambalyeeyey ciidanka puntland dagaalka ay kula jiraan kooxda daacish iyo guulaha ay ka soo hoyeen. Wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya ay si buuxda u garab taagan tahay ciidamada puntland, wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyana ay u diyaarsan yihiin sidii ay gurmad ugu fidin lahaayeen ciidamada puntland ee la dagaalamaya kooxda daacish, siduu yiri.
Si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa halyeeyada daraawiishta puntland ee dagaalka adag kula jira cadowga daacish maalmahan gobolka bari. Waxaan ugu hambalyeynayaa guulaha waaweyn ee ay ka soo horeeyeen dagaalkaas iyo furimaha hore ee ay kula dagaalamayaan cadowgaas. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay si buuxda u garab taagan tahay ciidamadaas geesiyaasha ah ee puntland ee dagaalka kula jira cadowgaas. Waxaan la garab taagannahay hiil iyo hoo ayaan la garab taagannahay. Wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay u diyaarsan yihiin in ay gurmad kasta oo loo baahdo in ay u galaan sidii ay u garab istaagi lahaayeen geesiyaashaas dagaalka kula jira cadowga daacish ee goboladaas.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dhinaca kale qaybaha kala duwan ee shacabka puntland ugu baaqay inay ku garab istaagaan ciidamada si ay uga adkaadaan kooxda daacish oo uu tilmaamay in iyaga iyo kooxda al-shabaab ay caqabad ku yihiin dowladnimada Soomaaliya.
Waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka reer puntland, gaar ahaan culimada, isimada, siyaasiyiinta, ganacsatada, ururada bulshada, in ay si buuxda u garab istaagaan geesiyaasha la jihaadaya cadowga daacish si ay uga xoreeyaan cadowga keliya ee maanta hortaagan dowladnimada, horumarka iyo dadnimada ummadda Soomaaliyeed. Daacish iyo al-shabaab iyo khawaarij waa isla khawaariji, waa cadowga ummadda Soomaaliyeed, dalkooda, dadkooda iyo diintooda. Inta
hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaya iyadoo taliska ciidanka puntland uu sheegay in howlgalkii u dambeeyey ay ku dileen 20 ka tirsan kooxda daacish, isla markaana ay ku soo qabteen 5 dagaalame oo ajnabi ah iyo 9 diyuuradaha kuwa droonka ee duuliyaha aan lahayn ee xambaara qaraxyada. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee SONA oo soo xigatay saraakiisha puntland ee hogaaminaysa howlgalka ka dhanka ah kooxda daacish. Dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo ka dhan ah kooxda shabaab oo ay ka fuliyeen gobollada Mudug, Hiiraan iyo Jubbada Hoose ay ku dileen in ka badan 40 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo horjoogayaal ay ku jiraan. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan oo faahfaahin ka bixiyey howlgallada ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay la kaashatay ciidamada deegaanka iyo kuwa ka tirsan maamulada aagaga laga fuliyey.
Kow, waxaan ka warbixinaynaa howlgal barakaysan ay fuliyeen ciidanka mujaahidiinta ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka mujaahidiinta deegaanka oo iskaashanaya oo ka baxa magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa waxay gaareen magaalada Camaara ee gobolka Mudug. Waxaynu ku khaarijiyeen ku dhowaad 15 dhagarqaba ee isugu jiro horjoogayaal iyo dhagarqabayaal ka tirsan kooxda khawaarijta Al-Habaab. Sidaas oo kale, waxaa howlgal barakaysan ee qorshaysan ka dhacay deegaanka Budbud. Howlgalkaas waxaa iska kaashaday ciidanka deegaanka ee xaqudirirka ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaas ku sugan. Waxaynu ku dileen ku dhowaad 11 dhagarqabe ee ka tirsan khawaarijta Al-Habaab oo qorsheynaya inay weeraraan fariisamaha ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka. Daraawiishta Jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kumaandoosta Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed iskaashana, ayaa waxay howlgal sifeen iyo nadiifin ay ka sameeyeen deegaanka Lagta Caanoole. Waxaynu ku burburiyeen khawaarijta Al-Habaab waxay ay ku maleegayeen halkaas. Sidaas oo kale, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iskaashanayo ayaa waxay howlgal barakaysan ka fuliyeen Beera Yabaal, Jicibow iyo Biyo Madoobe iyo deegaano kale oo ka tirsan webiga jiimka webiga ee gobolka Hiiraan. Waxaynu ku dileen in ka badan 20 dhagarqabe oo abaabulayay weerarka dhanha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka shacabka ee ku nool gobolka Hiiraan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed oo xaqudirirka ah iyo ciidanka deegaanka oo difaacanayo maalkooda naftooda iskaashanaya ayaa waxay ku laayeen halkaas khawaarij isku abaabulaysay inay weerar ku qaadaan ummadda Soomaaliyeed si ay u daadiyaan dhiigga Islaamka. sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan bogaadin iyo xoog hamhaad ciidan u dirno anigoo ku hadlaya afka wasaaradda gaashaanniga iyo taliska ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ciidanka daraawiishta Puntland oo howlgal sifeen ah iyo burburin ah ka waday deegaanada Puntland. Sidaas oo kale waxay gacanta ku dhigeen 9 daroon oo isugu jira kuwa basaaso iyo kuwa qaraxyada fuliyo. Ciidanka Puntland ayaa waxay sameeyeen howlgal sifeen ah, burburin ah, dib u qabasho ah oo lagu xoreynayo maamulka Puntland.
Howlgallada ka dhanka ah kooxda Shabaab ee ilaa hadda socda ayaa xoogooda dowladda Soomaaliya ay 2022 ka soo bilowday gobollada dhexe ee dalka, waxayna kaga qabsatay deegaano badan oo kooxda Shabaab ay muddo ka badan 15 sano gacanta ku hayeen. Laakiin weli waxaa jira meelo ka mid ah gobolladaasi oo kooxda ay weli ku sugan tahay, inkastoo bilihii la soo dhaafay ay yaraadeen weeraradii ay sida joogtada ah ugu qaadayeen xeryaha ciidamada.
Abdulqaadir Samakaab ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Dowladda Jabuuti ayaa waxa ay wadaa dhammaystirka howlo isugu jira dib u dhiska iyo dayactirka jidka laamiga ah ee ugu ballaaran ee isku xira Jabuuti iyo Ethiopia. Waxaa adeegsada jidkaasi 80% gaadiidka baabuurta xamuulka ku raran ee badeecadaha u socda Ethiopia. Ramadaan Muuse Wakan.
Gaadiidka baabuurta xamuulka sida ee u kala socda Jabuuti iyo Ethiopia ayaa habeen iyo maalinba qulqula. Jidadka aadka u ballaadhan ee looga kala gudba xagga xuduudaha kala duwan ee isku xidha labadaasi dal ee dariska. Dowladda Jabuuti oo ay mataleyso hay-adda dawliga ka tirsan maamulka dikadaha iyo aagaga ka madax bannaan cashuuraadka DPCR Jabuuti Port Corridor Road ayaa ku guda jirta howlo culus oo hadda lagu wado in lagu dhammaystiro wakhtiyada dhow ee soo socda. Howlaha iskugu jira dibudhiska iyo dayactirka jidka ugu ballaadhan isku xidha dalalka Jabuuti iyo Ethiopia. Jidkaasi oo ka kooban masaafad lagu qiyaaso ku dhowaad 250 kilomitir oo xidhiidha ayaa inta badan dhex jeexa gobolka Dikhil ee xagga koonfur galbeed kaga toosan dalka Jabuuti. Jidkaasi oo lagu magacdaray National Road 1 ee NR1 ama Route National A ee RNA ayaa hadda waxaa ka socda howlo culus oo qalabka dhismaha wadooyinku ay si xoog leh uga shaqeynayaan jidkaasi laamiga ee ka gudba xuduudda dalka. Agaasimaha guud ee hay-adda DPCR Jabuuti Port Corridor Road Cabdi Ibraahim Faarax ayaa iga waramay howlahaasi.
Dariiqan RN1 horta waxaa brojeyo badanna waa laga soo sameeyey oo dariiqa ku saabsan. Waxaa jiray koka galaafi laga soo bilaabo ilaa daaguru 20 kilomitar oo waqti dhow la furay oo iminka da nadiifa. Waxaa socda iminka daaguru meesha ku dhammaaday brojeygii hore ee Japoneega ilaa Galamo ama ilaa Dikhil. Waxaa ka socda iminka shaqo maarta dib u dhisa oo shirkad ay wado CCC ay wado. Waa aragteenkan siduu u socdana waqti dhow dariiqaasi u dhammaan doona. Saa u aragteena intii kalena waxaa ka socota shaqooyin amba dayactir amba
bada saabka amba gudoomiyaha gobolka Dikhil ee dalka Jabuuti Xasan Cabdi Rooble ayaa ii faahfaahiyey qaabka reer Dikhil ay uga faa'iideystaan howlahan.
Si fiican ba u heleen. Markaan tirakoobna dadka halkaa ka shaqeeya waxay isku jiraan dad xirfad leh, dad kuuli amba waxa loo yaqaano ufuriyeyga loo yaqaano ilaa 600 yaan ku qiyaasnay oo maalin kastana way biirayaan. Taa waxaa soo raada in alaamahan lagu shaqeeya gaadhis waaweyn ha noqoto iskarowooyinka carfiidadaha waxa loo yaqaana lesongen de travaux public loo yaqaana afka qalaad wixii Dikhil joogo dhan waa laga kareystaba. Baahidu in kastay ka ballaarantahay waxay u tabeen ambay u tallaabeen gobollada kale amba Jabuuti magaalada Jabuuti caasimada inay kasoo kareystaan ayay u tallaabeen. Marka dhaqaale ahaan wax badan ayaa Dikhil markaasi kasoo galay dhismaha socda wadada hareerihiga. Waxaa jira maqaaxiyaal badan ayaa jira. Marka maqaaxiyaasha dad heer Dikhil ayaa ku shaqeysta waxba laga cunaa ha noqoto shaqaalo ha noqoto dadkan maraya wadada laamiga la sameynayo maraya dhaqaale ahaan gobolka Dikhil wadadan dhismaha wadadan waxay kusoo biirsay wax badan ayay kusoo biirsay oo nolosha dadka kor u qaaday.
Gudoomiyaha golaha maamul ee gobolka Dikhil Mahad Xuseen Axmed ayaa isna ii sheegay qaabkay u socdaan howluhu.
Route National Numero 1 waata ugu weyn ay maraan 180 marka baabuurada tamaamulka ee Itoobiyaanka ay leeyihiin ee markaas alaabtooda boorka ka qaada ama boorka maadkarada ee alaabtooda ka dira xagaas ayay maraan markaas waa xindhurti dalka ayaa la oran karaa wadadaas dacatir ba loo sameeyaa oo waxa weeyaan dhowr sanadood ayay imika hawsho ay socota hawshaan waxa isku daba ridaya oo isku gudbinaya DPCRT oo markaas dariiqaas iyo nidaamkaas iyo kaaba marka hawsha way socotaa si fiican ayaa u socotaa
jidadka koridorada ay ka gudba xuduudaha dalka Djibouti ayaa ku fadhiya muhiimad gaar ah iyagoo isku xidha marsooyinka ay ka soo degan badeecaduhu goobaha ka madax banaan cashuuraadka iyo xuduudaha dalka Djibouti waa kan mar kale agaasimaha guud ee DPCR Djibouti Port Corridor Road Cabdi Ibrahim Faarax oo iga waramay ahmiyadaasi
dariiqadan wadankeena Djibouti waxay ka qayb galaan waxay leeyihiin plus muhiima isdhexgalka dhaqaaleed ee Itoobiya Djibouti amba wadannada geeska bari aan badan lahayn sida ka socda imika wadan imika ba waqti dhow isticmaali doona ama imika ba bilaabay isticmaali doona imika South Sudan oo kale wadano imika badan lahayn sida Uganda Rwanda dariiqadan muhiim bay u yihiin isdhexgalka dhaqaaleed waxa kaliya oo la waxbeena aan ku cadanaan ku biirin la waxbeena dariiqeenu dariiqada anagu aan Djibouti la horta waxa lagu amaanay weyn waa amaan wadanno kale oo imika koridoro kale hadda la eego gaariyadu kolkay ka soo baxaan gawaaridu kolkay ka soo baxaan marsooyinka de gaarigu wax ka dhibaatooyin badan bay la kulmaan nooc kasta de waxa uu gaay waxa jira koridoro gaariyadu kolkay ka soo baxaan ba marsooyinka ay askari la socota ay ilaaliso laakiin annagu alxamdulillaah waxa aan waa muhiimad weyn waa amaan gaarigu uu ka soo baxay dakadii dariiqii uu ku maraya ilaa uu ka baxayo waxde nabad buu ku maraya waa nabad alxamdulillaah nabad ba muhiim iyada shaqooyin badanna way ka socdaan Djiboutina wadankeenuna balaasku ku lahaa adduunka si fiican buu ciyaaraya oo albaabkii geeska bariga Afrika si fiican buu ciyaaraya waxaa taa muujinaysa de marsooyinkeena iyo muhiimadda ay siiso wixii maanta kaabayaasha dhaqaalaha wadankeenu
Ramadaan Muuse Jaama VOA Djibouti
halka aad dhigtaal wal naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si adag u difaacay hoggaankiisa waxaana uu sheegay in uu aasaas fiican u sameeyay maamulka madaxweynaha la doortay ee Trump isagoo sheegay in kaalmada Mareykanka ee Kiev ay ugu dambeyn u gureen dhaxalsiin doonto gorgortan cadaalad ku dhisan oo lagu soo afjaro dagaalka saddexda sano socday. Wariyaha VOA Basi Wada Kuswara ayaa warbixintan soo diray Zahra Ila Nuur Watan.
Muddadii uu socday dagaalka Ukraine haatan waxay ku sii siqaysaa saddex sano. Muddadaasina wuxuu dagaalku ka socday magaalooyin badan. Waxaana haatan la soo gaaray iyadoo dagaalkaasi socdo in maalmo kooban ka harsan yihiin dhammaadka muddo xileedkii madaxweyne Biden. Madaxweyne Joe Biden oo dib u milicsaday himilooyinkiisii tan iyo duulaankii Moscow ay ku soo qaaday Kiev bishii February sanadkii 2022 ayaa yidhi.
One to rally the world to defend Ukraine, and the other is to avoid war between two nuclear powers.
Midda koowaad waxay ahayd in la isku soo ururiyo adduunka si loo difaaco Ukraine. Midda labaadna waa in laga fogaado dagaal toos ah oo dhexmara laba quwadood oo hubka nuclearka haysta. Waa labadaasi arrimood waxa aanu sameynay.
Laakiin dad badan ayaa ku doodaya in madaxweyne Biden uu ka badbadinayo inuu meesha ka saarayo suurtagalnimada isku horimaad dhexmara laba waddan oo nuclear haysta sida Ruushka iyo Mareykanka. Evelyn Farkas waa xogeyaha fulinta ee macadka loo yaqaano McCain Institute.
That caused us then to tie one hand behind our backs and to require the Ukrainians.
Xaaladaasi waxay inagu keentay inaynu hal gacan aynu dib u laabanno kadibna aynu uga baahanay Ukrainiyiintu inay iyaguna hal gacan dhabarka ku laabtaan gargaarka iyo taageerada ay dawladda Mareykanka siinaysay xukuumadda Kiev waxay ahaayeen kuwo ay si weyn uga soo kala horjeedeen labada dhinac ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu jamhuuriga waxay ku doodayeen in xukuumadda Biden ay ku bixinayso waxa ay sheegeen dhaqaale aad u badan dhinaca Ukraine Mareykanka ayaa Ukraine siiyay in ka badan 66 bilyan oo dollar tan iyo markii uu bilowday duulaankii ruushku uu ku soo qaaday dalkaasi Ukraine. Lacagtaasi oo ay ku jirto xidmada gargaarka ugu dambeysay ee Biden uu ugu yaboohay Ukraine, taasoo ahayd $500 million iyo sidoo kale $4 billion oo lacaga oo horey u ansixiyeen Kongareesku balse aan weli la bixin. Mike Carpenter waa rugcada siyaasi ah oo falanqeeya arrimaha Yurub, waxaanu ka tirsan yahay Guddiga Amniga Qaranka. Maalintii Salaasadii ayaanu VOA-da u warramay.
Some of what we have obligated is on contract or is en route and will arrive in the coming weeks.
Qaar ka mid ah waxyaabaha aan ku qasbanahay waa qandaraasyo ama jid ay ku socdaan, waana iman doonaan toddobaadyada soo socda. Laakiin waxaas oo dhan waxay diyaar u yihiin maamulka soo socda si ay u sii wadaan taageerada Ukraine.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump waxa uu ku adkaa taageerada iyo gargaarka la siinayo Ukraine, waxaana uu muujinayay inuu xoogga saari doono sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaanu yidhi
President Putin wants to meet. He said that even publicly.
Madaxweyne Putin wuxuu doonayaa inuu nala kulmo. Xataa si toos ah ayuu ugu dhawaaqay inuu doonayo in dagaalkaasi joogsado. Wuxuu sheegay in dagaalkani yahay mid dhiigbax ah.
Maamulka madaxweyne Biden hadafkiisu wuxuu ahaa in la caawiyo Ukraine muddo kasta oo ay qaadanaysaba, balse waxaa laga yaabaa inay ka duwanaato xukuumadda Trump marka uu xafiiska la wareegay isniinta soo socota. Christine Bersina oo u warantay VOA ayaa tiri,
I think achieving the cessation of hostilities, showing Trump's ability to be a deal broker.
Qaar badan oo wadamada Yurub ka mid ah ayaa ka cabsi qaba in tallaabadaasi laga yaabo inuu Trump qaada ay macnaheedu tahay in lagu qasbo Ukraine in ay aqbasho in Ruushku maamulo qaar ka mid ah dhulkii uu qabsaday.
Zara Eleanor ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay warbixintaasi ay soo dirtay Passiwood ku sugan halka aduun lagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada waxaa soo jeedinaya oo Borama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka dhalinyarada maanta. Qabadaha ugu badan ee hortaagan dhalinyarada wadanka gudihiisa ku nool ayaa waxa ka mid ah shaqo la'aanta, taasi oo ay dhalinyaradu iyagu ka simay yihiin amal la'aanta. Qaarkood aan wax ka weydiiyey ayaa aragtidooda ku cabiray sida aanay u helin shaqo kuwa aqoonta jaamacadaha bartay.
Anigoo magacaygu yahay Samaruun Abiib Qalinle, waxaan ka hadlayaa shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyartii ku timiday gobolka Awdal. Dhammaan laay wax laali wax la qabto iyo wax laga shaqeeyoon jirin wadankii oo sidii hore si ka daran u sii xidhmay iminka. Maanta ahaan wadankii oo meel looga baxa jirin dhalinyartii oo inay iminka dib tahriib u bilaabdo doonaysa waayo dee shaqadii ay jaamacadaha uga soo qalinjibiyeen ay doonayeen markay waayeen tanseebo aad iyo aad bay u dhaliilayaan shaqa aan u qalmin inay tahay bay ogyihiin. Qaar baan hankoogu baahay inuu doonaya inay qalin qaataan oy qalin ku shaqeeyaan, laakiinse hadba nin jaamacad ka soo qalinjibiya kuule maba niyeysanayo ma haweysanayaba.
Haddaba shaqo la'aantu maxay tahay, maxaana keenay in shaqo la'aan dhacdo? Waxaan wax ka weydiiyey su'aalahaasi aqoonyahan Maxamuud Sheekh Ibraahim oo isagu ka mid ah aqoonyahanka wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala gobolka Awdal isla markaasina ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Boorama.
Dadka ama qofka marka uu diyaar yahay shaqada ee uu tobabarkeygii hayo isla markaana unan hayn shaqadii makarnaysa uu qabanlahaa ama wuxuu makarnaysa goobtii uu ka shaqeyn lahaa ama fursadii unan haysan, taas ayaa loo yaqaanaa waxa weeyaan shaqo la'aanta. Waxyaaba badan baa keena oo ay ka kow tahay xirfad la'aanta, oo waxaad moodaa in dalkeenaba aqoonta xirfada ama tifedka wax loo yaqaano technicalka oo inuu wadanka ka maqan yahay. Waxaan ka garanaysaa dadkii inoo soo qaxay iyo qaxootiga ahaa ee ka yimiday wadamada jaarka sida Yemen oo kale, fursadaha shaqo ee ay ka heleen dhammaan sektorada kala duwan ee diska cuntada ama cateringka loo yaqaan, lightka, baabuur technicianska, dhammaan waxaad mooday inay fursada ka heleen. waxaana uu suurtageliyay nooca xirfada ay wateen ay ahayd. Wadankeena waa wadan yar oo ordina ma wuxuu baahan yahay number one inuu helo institutions waxa weeyaan iskuullo lagu barto farsamada. Qodobka labaad ee shaqo la-aanta iyada keenayana waa waata guud oo siyaasadda cad dalka taala oo aan promote garaynayn shaqo abuurka iyo dhalinyarada. Waxaa muhiima in xeerar iyo siyaasad ay ka yaalaan qaabkii loo shaqo lagu abuuri lahaa dhalinyarada iskuullada iyo jaamacadaha kasoo baxaysa. Sidoo kale dhalinyaradu ma helaan fanka ama finance-ka markay shaqada yare hore ee bilowga ay bilaabayaan. Suuqaasina uu ka xiran yahay oo meel ay deynka qaataan ama waxa weeyaan inta hore bar bilowga inay dhaqaale yar ay ku abuureen inaynan haysano waa qodob ay ka tahay. Nooca waxbarashada ee ay helaan dhalinyartu wiilal iyo gabdhabaana qayb bay ka tahay oo waxaad muddaa jaamacada haynan macalin baan ahaa 12 sano.
Marka dhalinyarada loo diyaarinayo waxbarashada, ayaa sababta in ardaygaasi lagu ababiyo inuu shaqo doon noqdo, balse laguma tababaro inuu shaqo abuurto sida uu mar kale inoo qeexayo aqoonyahan Maxamuud Sheekh Ibraahim?
Waxaad moodaa in dhalinyarada lagu ababiyo in ay shaqaalanimo uun ay raadiyaan oo ayna raadin oo lagu ababin in iyaga lafkoogu shaqo abuuraan. Waanata muhiimka ah waxaweeyaan dalka waxaweeyaan ka badbaadin lahayd intaasoo kun oo dhalinyara oo iyaga laftigu culays dhaqaalaha iyo kanimka dalka ku ah oo ku biira liiska dadka shaqa la-aantu ay ka haysato wadanka. Aqliyadda oranaysa inuu qofku meel uu ka shaqeeyo ama xafiis uu ma garanaysa waxbarashada ku dhiirigelinaysa inuu shaqaale u noqdaana waa qayb bay ka tahay. Sidoo kale waxaa qayb ka ah ganacsatada dalkeena oo aan inta badan ganacsiga xoogga saarayaan maal gashanayaan una ma aha mid dhalinyaro fara badan u saamaxay inay shaqo ka helaan. Waa ganacsiga loo yaqaano retailka oo inta badan ganacsigeen wuxuu ku fadhiyaa wax soo dhoofsasho, alaab la soo dhoofiyo oo la retail gareeyo la iibiyo. Waxaa laga yaabaa markaa in chain dan oo isku xiran oo kasoo bilaabmaya soo dhoofin, soo dejin ilaa dukaan oo cid kale haada ay wada gacanta ku hayso in yaro kooban ay shaqeynayso. Markaa iyada lafkeegu waxa weeyaan in fursadaha ay iyo maalgashigaba xoog ay saaraan economic waxyaabaha inaga resourceska aan leenahay dalkeena beeraha ay ka mid yihiin, ay ka mid yihiin warshadayntu, ay ka mid yihiin macdantu. Taasaa keenaysa in production sectorka markay galaan ay shaqo badan dhalinyaro fara badan ay ka helaan.
Sidoo kale Cabdisamed Ciigaha Bane oo ka mid a macalimiinta baraha ka ah jaamacadaha dalka ayaan weydiiyey in manhajka waxbarashada ee dalka u dejisan qayb ka yahay shaqo la-aanta dhalinyarada waxbaratay.
Waa run Haashimow, xiriir baa ka dhexeeya manhajka dalkeena iyo shaqalaanta dhalinyarta ka baxa iskuulada iyo jaamacadaha oo inta badan waxay naga maqan waxyaalihii loo baahnaa ee uu ka mid yahay farsamada gacanta. Nooc walba ma jiraan dugsiyo gaara ama dugsiyo sare oo lagu barto farsamo gacmeed. Waxyaalaha lacagaha ugu badan naga baxaan ee dadka wadamada kale ay noogu soo shaqo tagaana waxaa ka mid a farsamadaas. Meelaha qaarna ay jaamacaduhu bixiyaan ama dugsiyadu gaarkii baahidu waa la daboolay oo magaalooyinka qaar waxaad arkaysaa shaqooyin magaalooyin kale aada looga baahan yahay oo ay aana shaqo haysan, sida magaalada Boorama. Haddaad tagto hodheelada waxaad arkaysaa 10 qof ee jooga waxaa laga yaabaa inaa 8 qof oo dhakhaatiira oo taqaskoogu aad u sareeyo aad ku aragto aan shaqaynin marka waxa kale oo jira in haduu qof wax bartay ma wax kale qaban lahaana manhajkeena kuma jiro wax la ilaayeen citizen kuma jiro wax in civic education la ilaa oo qofkii jecelaysiinaya dalkii iyo dadkii iyo wixii oo dhan oo qof walba ilma kasta magaalada uu ku koro oo beddelkiisa haysta oo aqoon badan kama haysta goboladii kale iyo dadkii kale sidii loo noolaa iyo wixii la isku ahaa iyo daljacaylkiina uu ka maqan yahay taas lafteeda
iyadoo haddaba ay jiraan caqabadaha shaqo la'aanta haysata dhalinyarada si guud meel kasta oo ay waddanka ka joogaan maadaama ay dhalinyaradu bulshada ka yihiin 70% waxaa jira waxyaabo uu xal u arko aqoonyahan maxamuud sheekh ibraahim in shaqo la'aanta jirta lagaga bixi karo
halku wuxuu ku soo koobayaa saddex qodob oo inta kuwa problemska keenay uu problemska hore ee soo sheegnay uu daaran koo horta waa in siyaasad aday ka taalo shaqo abuurka dalka oo national employment plan waa inuu jiraa isku jirta qaabka waxa weeyaan shaqo lagu abuurayo dhalinyarada sanaadiiqda fanka ay ka helaan curriculumka waxbarashada ay ku waajibinayaan inay jaamacaduhu bixiyaan iyo iskuulada farsamadu oo waa in uu jiro qorshe cad oo dalka oo dhan yaala oo sanad walba eegaya wax loo yaqaan market driven courses ama dalabka suuqa waa in loo eego waxbarashadan dhalinyaradu ay helayso waayo waxaad moodaa in xirfada dadka la barayo ay ka badan tahay suuqa waxa yaala dalabka yaala taasa iyadna waxay ku soconaysaa demand and supply iyo wixii loo yaqaanay suuqa caadiga iyo dadka ku soo biiraya qodobka labaad ee muhiimka ah xalku noqonayo waxa weeyaan in ay la dhiirigeliyo ganacsiga yaryar ee ay dhalinyaradu jaamacadaha ma kasoo baxaan ama xirfadaha ay leeyihiin ay abuurayaan taasaa keenaysa inuu qofku waxaway tallaabada u qaado isaga laftigiisa uu shaqo abuuro halkii uu ka doonan lahaa taasna waxay ka imanaysaa uun waxbarashada uu helo suuqa usoo dhoweeyo iyo maalgelinta
ganacsatada oo maalgashi ka sameeya waddanka gudihiisa waxaa qayb ka tahay xal u helidda shaqo la'aanta haysata dhalinyarada iyo guud ahaan bulshadaba siba haddii ay maalgashi ku sameeyaan khayraadka dalku leeyahay sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga xeebaha waa kan maxamuud sheekh ibraahim oo inoo sharaxaya
ganacsatada dalku ay maal gashato waxaa dalkeenu ku xoogan yahay uu leeyahay resourceka u ah raw materialna la soo saaro taasaa dhaqaalaha kor u qaadaysa number fara badan oo shaqaalahana keenaysa waa sida beeraha waa oo magaranaysa mashaariicoo ay maalgashadaan ay abuuraan iskaashatooyin beeraley ah oo waxna magaranaysaa dhul iyagu dhul fursad u hela inay dhulka beeraan ganacsataduna ay faa'iidada wax ku yeeshaan sidoo kale warshadaha saddexda qodob ayaan aaminsanahay inay shaqo abuur fara badan keenayso iyo kalluumaysiga of course waa halka aynu ugu xoogannahay oo soo coastkeena ama xeebteenu waa xeebaha ugu dhaadheer wadamada Afrika halkaana fursad baa taala waa dhexdaas oon tagay saylac ayaa saacad aan badda ku jirnay oo dabaalanaynay nin kalluumaysta ah oo garab raratada dadka loo yaqaana ah oo 3-4 kilo saacad gudaheed oo kalluuna ku ururiyey taasina waxay ma garanaysaa ay suuqa ka saareysa ama ay fahansiineysa inay fursad halka ay taalo oo in lagu hirto badda laftigeega oo la kalluumaystana halkaasna shaqo badan keenaysa
intaas waxaan ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii dhalinyarada maanta ee aan kaga hadlaynay shaqo la'aanta ee aniga oo ah Haashim Sheekh Cumar Good aan idinka soo diyaariyey magaalada Boorame ee gobolka Awdal tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo.
Halkani waa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhabo 89.5 f m.
Haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya wariyaheena magaalada muqdisho cabdicasiis barrow.
xubno ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya, qaarkoodna soo qabtay xilalka ugu sarreeya ee dalka, ayaa shalay shir ku qabtay magaalada muqdisho, waxaana ay ka soo horjeesteen hannaanka diblomaasiyadda iyo xiisadda gobolka ay u wajahayso dowladda federaalka ee soomaaliya. xubnahan ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee soomaaliya xilligii ku meelgaarka Shariif Sheekh Axmed. dhinacyadan waxay soo jeediyeen dowladda federaalka ee soomaaliya inay tafaasiil ka bixiso kulamadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya kadib booqashadii uu ku tegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkaasi. dooda mucaaradku ay abuureen ayaa waxay iminka u muuqataa in bulshadu ay ku kala aragti yihiin. qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa u arka dowladda federaalka ee soomaaliya inay qaaday hannaan diblomaasiyadda gobolka iyo xiisadda taagan lagu qaboojinayo, halka kuwo kalena ay la aragti yihiin mucaaradka ay tilmaamayaan in loo baahan yahay dowladda in tafaasiil iyo fasiraad dheeri ay ka bixiso kulamadaasi iyo hannaanka xalka ay u wajahayso. haddaba waa sidee aragtida dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ee ku saabsan xiisadda gobolka iyo dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey? dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa igala qayb galaya Cawil Saciid iyo Cabdiwali Xuseen oo labadaba ka mid ah da'yarta aqoonyahanka ee magaalada Muqdisho. dooda waxaa ku hormaraya Cawil Saciid. Cawil, marka aad fiiriso xiisadda gobolka, dooda xubnaha mucaaradka ah ay keeneen iyo dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey, maxaad ku tilmaami lahayd?
Waxaa lagu tilmaami karaa runtii arrintaas inay tahay arrin ayaan darro ah. arrinta uu tallaabada uu qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah astaan qaran oo laga rabay inuu dalkan badbaadadiisa iyo horumarkiisa uu ka shaqeeyo, inuu runtii la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed waxay ahayd arrin fajac ku noqotay runtii ummadda Soomaaliyeed, maadaama Itoobiya ay mar u gaftay madax banaanida dalka Soomaaliya oo runtii ahayd in ay heshiis la gashay Somaliland, heshiiskaasi oo ahaa heshiis runtii tacaddi ku ahaa ama la dhihi karaba wuxuu meel ka dhac ku ahaa ummadda Soomaaliyeed. runtii mana jirto meel xaqiiqa ah oo ay Itoobiya ku caddaysay in badda Soomaaliya qaabkii hore ula wareegtay ama heshiiskii hore ee gashay uga laabatay. taas iyadoo taagan tahay xiisadii markii labaad ee kulmeen madaxweyne Xasan Sheekh iyo heshiiskii uu garwadeenka ahaa Turkiga ee Soomaaliya iyo Itoobiya haddan lagu dhexdhexaadiyey waxay ahayd gacma geli jiray hoosa loo dhaqo heshiis runtii aan caddayn ama tafaasiil dheeraad aan laga bixin bay ahayd.
waa yahay tawakal. Cabdiwali, waad maqlaysaa doodan iyo halka uu Cawil dhigay, adiga maxaa ku muuqda?
Cabdicasiis, adiga iyo saaxiibkii Cawilba waa idin salaamay intaa kadib bahda v o a. intaa kadib marka aan usoo daadego sheekadan ama halkay doodu ka taagan tahay, xubnaha mucaaradka ah qaabkay wax u dhigeen saaxiibkii Cawilna uu ka dhaweejiyey oo ah in dowladdu ay caddayso heshiiskii waxay Itoobiya ay kula heshiisay, dowladda laftirkeedu ma aysan dhihin Itoobiya badbaan siinay iyo dhulhan siinay toona lama ma weysan sheegin dawladdu. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa muuqanaya inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa in gobolkan gaar ahaan geeska Afrika uu nabadda iyo xasilloonida uu ku sii jiro. Maanta marka loo fiiriyo Soomaaliya iyo wadamada kalena, cidda ugu nugul waa Soomaaliya oo innaga ah, maadaama weli ciidamada shisheeye waddankii joogaan weli la dagaalankii kooxaha nabadeedka waddanka uu ka soconayo. Marka inagu markasta waxa ay dani noogu jirtaa geeska oo nabad ah, gobolka guud ahaan oo nabad ah, gaar ahaan wadamada geeska Afrika oo nabad ah. Marka waxa ay muuqanaya aniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa nabadda ee geeska Afrika, isagoo weliba ay muuqato inuu rabo qorshihiisu inuu mar walba uu nabad ku soo dabaalo si ay dabcan Soomaaliyana ay kaga sii tallaabato caqabadaha hadda yarka ah ee ka jira dhinaca amaanka.
Marka tallaabooyinka madaxweynaha uu qaadayo ee la xiriira safaradan iyo kulamadan mucaaradka ee saluuga ka muujiyeen, adiga way kula saxanta?
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa nin dalkan laba jeer ka soo noqday madaxweyne, wax badan waddanka soo joogay, waxbarashada ka soo shaqeeyey. Madaxweynuhu shan sano oo mucaaradnimo banaanka uu soo joogay, wax badan kala garan kara. Marka aniga waxa ii muuqanaya madaxweynuhu inuu wado halku dhigi ahaa Soomaali heshiis lahaa dunida iyaduna heshiisa, marka tii inuu ka dhabaynayo. Laakiin dulduleeladan iyo waxyaabahan kale nimankan mucaaradku waxay ii muuqanayaan yihiin niman doonayo un inay u sameeyaan dhaliilo si iyaga laftirkooda iyo xukunka ay ugu soo koraan berito.
Cawl, dadaasi maxaad uga jawaabaysaa?
Runtii waa iska caddahay madaxweyne Xasan Sheekh safarada uu ku tegay dalka Ethiopia iyo sida wax u maamulayo inay tahay runtii wax maxaa la yiraahdaa Soomaaliya dhibaato ku ah oo uusan wax muhiimadaysa usoo kordhinayn in Ethiopia heshiis ula galo madaxweynaha qarsoodi ah oo aan la ogeyn.
Heshiis lama gelin, laakiin warqadii qoraalkii soo baxay waxaa lagu sheegay in labada wada diblomaasiyad ahaan isku soo dhawaadaan, islamarkaana calaaqaadkii labada wadan uu caadi noqdo, wixii wada hadalana guddida farsamada loo dhaafo. Taasoo wax cadoo banaanka yaala ma aha?
Mid madow badan baa runtii ku jira. Madaxweyne Xasan Sheekh warkiisu ma cadda. Dhinaca kalena marka loo fiiriyo Ethiopia iyo Soomaaliya calaaqaadkii heshiisyada ay galayaan, waa ogtahay Ethiopia iyo Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh asaa afkiisa kalahaa. Ethiopia waa cadoweyna koowaad, wax walbana ayada maxaa la yiraahdaa muhiimadta inaan la dagaalano maxaa la yiraahdaa af iyo adinba aan kula dagaalano. Inuu hadda yiraahdo waa lasu soo dhaweynayaa oo calaaqaad iyo waxaan la yeelanaynaa heshiis iyo waxaan la gelaynaa inuu dhaho, runtii waa arrin kaloo ayaan dara ah. Xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahana waa wangoor cangeeda kama waabto. Ethiopia iyo Soomaaliya waa la ogyahay xaaladaha isla soo mareen dagaalada iyo wax walbo taariikh ah, mana jirto sababa Ethiopia iyo Soomaaliya isugu soo dhawaan karaan. Saamsana,
waa tahay siyaasiyiin culculus oo xildhibaano ah qaarkood madaxweyne soo noqday, iyo aragtida aqoonyahanka qaarkood oo cawl uu ka mid yahaba waxay muujinayaan fasiraadan laga bixiyo kulamadii ugu dambeeyey. Soo xuquuqay dalbanayaan oo ah dowladdu inay ka jawaabto oo ku muuqanaya Cabdiweli Samax.
Cabdicasiis, waan dhegeystay xubnaha mucaaradka inta badan qulbadihi jeediyeen iyo saaxiibkii Cawli in lamid a dooday qabaan, intaba waan ka warqabaa. Waxa ugu weyn ay sheegayaan waxay tahay oo ay ku doodayaan inay dowladdu cadeyso Ethiopia waxay kula heshiisay heshiis hadda rasmi oo dowladdu sheegtay oo lasoo bandhigana ma jirin. Midda kaleeto, qaarkood doodooda waxaa ku jira ah in loo yimaada Ethiopia iyadoo ay Soomaaliya u timaado. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne caasimad uu helay dhigiisu ka helay Ethiopia. Mar haddii arrimihii diblomaasiyadda laga wada hadlayo laga heshiinayo, anigu uma arko in caqabad ay tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu baxo Ethiopia uu tago, si lamid a sida uu Kenya iyo Jabuuti iyo wadamo kaleba uu tagay. Marka waxaa ii muuqanaya inuu doonayo in nabad lagu soo dabaalo gobolka, maadaama Ethiopia ciidamadii waxay joogaan Soomaaliya joogaan oo weli kamaysan bixin, wejiga cusubna lama sheegin weli in si rasmi ah kaga mid noqon doonaan iyo kale. Marka maadaama ay yihiin wadan intaa ciidamadiisii soo joogeen Soomaaliya, Ethiopia wax badan oo aan isku hayno way jiraan, wax badan oo inaga dhexeeyana way jiraan. Marka uma muuqata, aniga ahaan ima muuqata waxyaabaha dabcan ay ka dhawaajinayaan saaxiibkii Cawli iyo rag kale oo lamid ah.
Waxaan rabaa bal hadda waxaa muuqata tallaabadan xalka diblomaasiga ee gobolka geeska Afrika oo ay Soomaaliya qaadayso in aragti kala duwan Soomaalidu ay ka qabaan, mucaaradkana ay si u arkaan xubnaha ah ee dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaaminaya tallaabooyin kala qaadayaan. Haddii aan idin weydiiyo halka, maadaama dhallinyaro aqoonyahana oo Muqdisho jooga oo siyaasadeena sidaan ugu dhawn dulalaatiin xaggee xalka laga baado goobaa si Soomaali aragti midaysan loo helo diblomaasiyadana lagu wajaho.
Xalka waxaan isleeyahay ani ahaan fikradeeda markaan fiiriyo, xalka waxaa laga raadi karaa diblomaasiyadeysan labada dal ee u mucaamilaan. caalamkuna uu og yahay Itoobiyana warkeedu uu cad yahay, warkeeda ay soo caddayso badda ay doonayso siday wax u doonayso. waxaan maqlayaa xataa aragtida Itoobiya ee Soomaaliya badda uga raadinayso inay tahay aragti military oo hadhowta xataa ay waxyaabo kaleeto ay ku dul qarsan yihiin arintan. In Itoobiya horta caddayso oo mowqifka ay Soomaaliya ka leedahay baddeeda ay caddayso, heshiisyo caalamiya waa la gelin jiray caalamka. Sida caadiga ah ee qodobada maxaa la yiraa caalamiga across ahdigaas oo kale u qoraya, waa fiican tahay in dalka hadii land locked uu yahay
waa unclos
aha unclos hadii land locked wadanka uu yahay in wadanka dariskiisa uu bad siin karo ama marinbiyood wax kale soo degan uu siin karo, waa si caadiya heshiiskaasi. Laakiin Itoobiya madmadow badan baa ku jira arrimaheeda, arrintaas inay soo caddaysa lagu macaamilo
waa yahay. Cabdiwali, adiga xalka ku
qoray? Xalku wuxuu yahay guud ahaan shacabka iyo xubnaha kale mucaaradka oo horta aamina ragga maanta talada haya, hadda wadanka hoggaaminaya ugu sarreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waa rag aan isleeyahay aqoon iyo waayo aragnimo in ku filanba wadankana way u soo joogeen. Wax badan oo dadka maskaxdooda ku jirtana iyaga laftirkoodu ma garan weynin. Taa marka laga yimaadana in la aamino dadaalada iyo howlaha diblomaasiyadeed, wadan waa la dagaali karaa, imise wadana Cabdi Casiis intay horey isu soo dagaaleen maanta dadka isugu dhow waa la macaamili karaa, wax waa la isdhaafsan karaa. Welina hadda waxa soconaya waxay tahay in laga shaqeeyo oon nabadkooda noolaashaha iyo arrimaha amniga iyo ganacsiga iyo maalgashiga iyo waxbaas in la iska kaashado. Marka xalku wuxuu u muuqanaya waxay tahay in dowladnimada Soomaaliya meel hoose ayaa laga soo bilaabay, maalinba meel ayaa la keenay. Ninka maanta jooga fursad hal la siiyo, berita meesha uu geeyo si qolada kale ay timaad doonto xukunka, iyaguna halka ay kaga sii wadaan.
Cabdiwali Xuseen iyo Cawil Saciid labadaba aad ayuu mahadsan yihiin dhegaystayaal. Doodii gaabnayd maanta intaa haynoo joogto waa Cabdicasiis Barrow idile, nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan heesta Salugla, codkii Cumar Dhuule Cali, Allah naxariiste. Thank you. taasina waxaa ku dhan idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysay washington. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, waa anigu ibraahim xasan garab idaan duray oo idinle sidaayo nabadgelyo.